Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 11 februarie. Iată temele principale ale ediției.
Comisiile de apărare din Parlament au aprobat participarea eventuală a României la o intervenție militară internațională în Irak.
Consiliul Nord-Atlantic încearcă să rezolve disputa generată în NATO de blocarea de către Franța, Germania și Belgia a planurilor de a ajuta Turcia să se apere în caz de război cu Irakul.
Inițiativa președintelui Vladimir Voronin de a federaliza Republica Moldova urmărește instaurarea unui protectorat rusesc asupra acestei țări, afirmă Vlad Kubrakov, unul din liderii opoziției creștini democrate.
În timp ce reprezentanții OSCE spun că inițiativa președintelui moldovean este un pas curajos.
Programul Alianța Anticorupție urmărește, între altele, sensibilizarea organelor abilitate ale statului la cazurile de corupție semnalate din presă. Comisiile de apărare ale celor două camere din Parlamentul de la București au aprobat solicitarea președintelui Ionescu privind participarea României la o eventuală intervenție militară în Irak. Potrivit solicitării șefului statului, România va participa cu 248 de militari și 30 de cadre militare, această ofertă fiind răspunsul autorităților de la București la cererea Statelor Unite, care au solicitat oficialităților române să ia în considerare posibilitatea participării la o coaliție anti-irachiană în cazul declanșării operațiunilor militare în zona de criză. Despre cum s-au derulat discuțiile în comisie de apărare ale Parlamentului, aflăm de la Dan Răstepa.
Potrivit solicitării adoptate de cele două comisii pentru apărare ale Parlamentului, România va pune la dispoziția coaliției, în cazul unei intervenții în Irak, spațiul său aerian și elementele de infrastructură necesare. Totodată, în eventualitatea declanșării operațiunilor militare în zona de criză, România pune la dispoziție 4 ofițeri de stat major pentru comandamentul coaliției, o companie de apărare NBC de 70 de militari din Bistrița, un pluton de poliție militară de 25 de persoane, un detașament medical de 30 de cadre și un detașament de geniu de 149 de militari, toate din București. Dacă plenul reunit al celor două camere va adopta mâine raportul comisiilor de specialitate ale Parlamentului pe marginea solicitării Statelor Unite de participare a României la coaliție împotriva Irakului, guvernul va trebui să reglementeze prin hotărâri proprii activități de pregătire, finanțare și de angajare a forțelor și mijloacelor din misiune. Costurile participării României la o posibilă intervenție în Irak nu se pot estima deocamdată, pentru că nu se știe câte efective și mijloace puse la dispoziție de partea română vor intra în luptă. Totuși, ministrul apărării, Ioan Mircea Pașcu, spune că în cazul în care la acțiune vor participa toți cei 278 de militari puși la dispoziție de România, costurile respective s-ar putea ridica pentru o lună la aproximativ 4 milioane de dolari. Calculul estimativ a avut la bază costurile pentru acțiunea din Afganistan de anul trecut, care s-au ridicat la peste 30 de milioane de dolari. Ministrul apărării mai este de părere că actuala criză din NATO va lua sfârșit în câteva zile.
Există în continuare ședință. Oficialii NATO au spus, chiar cred că în acest moment ambasadorii sunt din nou în reuniune a Consiliului NATO. Suntem în contact cu misiunea noastră de acolo. Înțelegem că, cel puțin până la începerea reuniunii de dimineață, nu exista încă un consens, dar aceste reuniuni vor continua până când se va realiza acest consens. Există o anumită estimare, să nu uităm că vineri va avea loc audierea la Consiliul de Securitate a raportului făcut, al doilea raport făcut de inspector, și probabil că pe baza raportului respectiv și a discuțiilor în urma sa, este de așteptat ca și situația de la Bruxelles să se miște din loc și să se ajungă probabil la o apropiere de poziție.
Ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu.
Iată cum vede și ministrul român de externe Mircea Joană criza din NATO. Este vorba, desigur, despre problema creată de Germania, Franța și Belgia, care s-au opus începerii planurilor de apărare a Turciei în eventualitatea că Turcia va fi atacată de Irak. Începerea acestei planificări fusese cerută de acum aproape o lună de către Statele Unite și de către Turcia. În acest moment, NATO deliberează, se speră să se ajungă la un rezultat, după cum spunea și ministrul român al apărării, vineri seară sau începutul săptămânii viitoare, după ce se va prezenta raportul BRICS în Consiliul de Securitate ONU. Dar acum să ne întoarcem la opinia ministrului român de externe, Mircea Joană, pe marginea crizei NATO.
Este un moment în care, evident, și în NATO se reflectă unele divergențe și diferențe de opinie între jucătorii importanți europeni și Statele Unite. Faptul că Turcia a invocat articolul 4 în premieră în istoria Alianței a creat o situație până acum fără precedent în sânul Alianței Nord-Atlantice. Noi sperăm că până pe data de 14, până vineri, acest subiect să fie depășit în cadrul Alianței. Considerăm că este firesc ca în cazul în care există riscul de securitate la adresa unui aliat, în speță Turcia, Alianța să reacționeze și să oferă acestei țări membre de o manieră automată de protecție, dar evident că nu putem să disjungem discuțiile importante care au loc în cadrul ONU, în cadrul Uniunii Europene, în discuții din cadrul NATO. Este vorba de aceleași țări și aceleași guverne reprezentate în aceste instituții. De aceea, repet, triada de principii pe care ne conducem acțiunea de politică externă, inclusiv contribuția noastră la coaliția anti-Saddam. În primul rând, este vorba de coerența Uniunii Europene. Este foarte important ca Europa să rămână unită asupra acestui subiect. Dar doar este vorba despre coeziunea NATO. Este la fel de important ca punctele de vedere încă diferite din cadrul NATO să fie depășite cât mai repede cu putință. Iar în al treilea rând este vorba de relevanța Consiliului de Securitate al ONU. Preferăm cu toții ca o decizie finală cu privire la evoluția din Irak să fie luată după ce inspectorii ONU se vor reîntoarce la New York și să sperăm că vom putea vedea o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate. Ele fac parte din același bloc unic, acestui moment foarte important, în evoluția noii ordini internaționale în faza post-11 septembrie 2001.
Ministrul român de externe, Mircea Joană. Poziția României față de criza irachiană este și subiectul unui comentariu semnat de Șervan Orescu, ce va fi difuzat în cadrul emisiunii Actualitatea de la ora 19:05.
Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat că solicitarea de a se da mai mult timp inspectorilor de armament în Irak este inutilă. Vorbind la Institutul Internațional pentru Studii Strategice de la Londra, Jack Straw a spus:
"The Security Council were to demonstrate.
Dacă acest Consiliu de Securitate al Națiunilor Unite va demonstra că e incapabil să reacționeze la noile amenințări pe care le constituie armele de distrugere în masă și terorismul, asta va genera riscul de a face tot atât de mult rău Națiunilor Unite ca acela suferit de Liga Națiunilor când aceasta nu a reușit să răspundă adecvat provocărilor din anii 30, a spus ministrul de externe britanic. Doamnelor și domnilor, așadar, la această oră are loc la Bruxelles o întâlnire a Consiliului Nord-Atlantic, după ce reuniunea de urgență a Alianței Nord-Atlantic Atlantice, programată pentru dimineață, a fost amânată. Ambasadorii țărilor NATO, acreditați în capitala Belgiei, încearcă să rezolve disputa generată în NATO de blocarea de către Franța, Germania și Belgia a planurilor de a ajuta Turcia să se apere de o posibilă agresiune din partea Irakului în caz de război. Franța, Germania și Belgia argumentează că ajutarea Turciei în aceste circunstanțe ar putea sugera prematur că au fost epuizate toate eforturile diplomatice privind rezolvarea crizei irachiene. Mai multe detalii de la Dan Alexe.
Statele Unite le dăduseră ieri Germaniei, Franței și Belgiei 24 de ore pentru a răspunde afirmativ cererii de a asigura securitatea Turciei. Washingtonul avertizase cele trei țări că în cazul în care ele ar persista în a bloca cererea Statelor Unite și a Turciei, asta ar pune în joc viitorul întregii alianțe. Înaintea întâlnirilor de astăzi, ambasadorul Statelor Unite la NATO, Nicholas Burns, a recunoscut public tensiunile fără precedent care sfâșie alianța.
NATO is facing a serious crisis. The core fabric of our alliance.
NATO se confruntă cu o criză serioasă. Întreaga menire a alianței este că dacă unul din aliați se simte amenințat, cu toții îi sărim în ajutor. Turcia a cerut avioane AWACS, sisteme de apărare Patriot și echipe de decontaminare chimică și biologică pentru a se apăra și nu pentru o ofensivă militară. Statele Unite așteaptă acum ca aliații din NATO să aprobe această cerere, a spus Nicholas Burns, ambasadorul american la NATO. Dar cele trei țări, Franța, Germania și Belgia, persistând în cursul dimineții pe poziția lor, secretarul general NATO George Robertson a întrerupt reuniunea de dimineață, considerând că ea e inutilă. Desigur, asta nu înseamnă că Franța, Belgia și Germania nu ar ajuta Turcia pe o bază bilaterală dacă ar fi nevoie. La fel, Statele Unite au anunțat că se pregătesc să ofere un sprijin militar bilateral Turciei fără a mai trece prin NATO. Ceea ce vor însă să evite Franța, Belgia și Germania este ca NATO să participe ca instituție la apărarea Turciei. Cele trei țări consideră că asta este o logică de război și că atâta vreme cât nu au fost epuizate soluțiile pașnice, trebuie să se evite o asemenea logică. La Ankara, primul ministru turc Abdullah Gül a declarat astăzi:
Türkiye soğuk savaş döneminde bütün Avrupa'yı korudu.
Turcia a apărat Europa în timpul războiului rece. Turcia a fost un scut pentru Europa, așa încât pentru noi nu există nicio îndoială că NATO trebuie să-și respecte angajamentele. Dar, cum o remarcă astăzi cotidianul New York Times, dezbaterea în jurul războiului din Irak s-a transformat prea mult într-o dispută personală în legătură cu dominarea Europei de către Statele Unite. Chestiunea apărării Turciei într-un eventual conflict e numai o părticică dintr-o dezbatere mult mai largă și care nu poate fi rezolvată rapid prin acrimonie și presiuni.
Mulțumesc, Dan Alexe. Să consemnăm în același context și anunțul făcut la Atena de oficialitățile LR, care au declarat că Uniunea Europeană va organiza o reuniune de urgență săptămâna viitoare la Bruxelles pentru a discuta criza irachiană. Un purtător de cuvânt al guvernului Greciei, care deține președinția prin rotația Uniunii, a confirmat participarea celor 15 lideri ai statelor membre. Purtătorul de cuvânt a anunțat de asemenea că premierul grec Costas Simitis intenționează să-i pună la curent pe liderii celor 13 țări candidate la intrarea în Uniunea Europeană despre rezultatele discuțiilor la o zi după acest summit. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Filori, e citat cu declarația că summitul Uniunii Europene de săptămâna viitoare va fi o bună ocazie, citez, de a defini o linie comună și de a începe un dialog într-o chestiune foarte dificilă. Am încheiat citatul.
Criza irachiană a fost și subiectul unor luări de poziție ale autorităților ungare. Problema a fost abordată de premierul Peter Megyesi în discursul său asupra stării națiunii, pronunțat în Parlament, dar și de ministrul de externe la Slocovaci, care a răspuns la o interpelare parlamentară legată tocmai de criza irachiană. Detalii în relatarea din Budapesta a corespondentului nostru Ișvan Havadi.
Peter Megyesi a vorbit de așa-numita scrisoare a celor 7 șefi de guvern și state din Europa, în care semnatarii, printre ei și primul ministru maghiar, au lansat un apel pentru dezarmarea Irakului și respectarea rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite. Și în această problemă, a spus Peter Medeși, căutăm soluția de compromis și posibilitatea unui punct de vedere comun. Terorismul, respectiv posibilitatea existenței unor mijloace de distrugere în masă în mâna unui dictator, reprezintă un pericol pentru întreaga lume și pentru noi toți, a accentuat Peter Medeși. Securitatea lumii, a adăugat șeful guvernului maghiar, trebuie să se bazeze pe colaborarea dintre Europa și Statele Unite ale Americii. Unica șansă a păcii constă tocmai în această cooperare dintre SUA și Europa, a accentuat Medeși. Pentru un război sunt suficiente două țări, pentru pace este însă nevoie de colaborarea mai multor state. Toate acțiunile noastre trebuie să se întemeieze pe fundamentele dreptului internațional, a adăugat șeful guvernului maghiar, care a ținut să sublinieze. Rezoluțiile ONU trebuie înfăptuite de către toată lumea. Ungaria este în siguranță, a afirmat Medeși, însă una din chezășiile acesteia este tocmai sistemul de alianțe internațional din care face parte. În continuare, primul ministru maghiar a afirmat, citez, pașii noștri sunt hotărâți și neechivoci.
Opoziția creștin-democrată de la Chișinău consideră drept periculoasă inițiativa președintelui Vladimir Voronin de a propune o nouă constituție care ar stipula transformarea Republicii Moldova într-un stat federativ. Într-o declarație difuzată luni seară, Voronin a numit această inițiativă, care s-ar baza pe proiectul de federalizare lansat la Kiev de OSCE, drept planul de reglementare definitivă a problemei transnistriene. Reprezentanții OSCE consideră inițiativa lui Voronin un pas curajos, relatează Alexandru Eftode.
Ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șova, i-a prezentat astăzi într-un cadru neoficial pretinsului ministru de externe de la Tiraspol, Valeri Lițcai, noua inițiativă a președintelui Vladimir Voronin de reglementare a conflictului transnistrean. Șeful statului pledează pentru adoptarea unei noi constituții, care ar prevedea federalizarea Republicii Moldova. El i-a invitat pe liderii transnistreni să participe la elaborarea acestei constituții. Potrivit unor surse, autoritățile de la Tiraspol au salutat astăzi noua inițiativă a lui Vladimir Voronin. Șeful misiunii din Chișinău a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, William Hill, a calificat drept curajoase propunerile șefului statului moldovean. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Mati Sidorov, a declarat astăzi Europei Libere.
Noi considerăm că asta este o posibilitate bună a reinvigora negocierile cu Transnistria. Șeful misiunii a caracterizat asta ca un pas foarte curajos a domnului președinte.
Opoziția parlamentară a criticat însă inițiativa președintelui Vladimir Voronin, pe care a calificat-o drept periculoasă. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Vlad Cubreacov, a declarat Europei Libere că propunerile șefului statului de a adopta o nouă constituție ar urmări instaurarea unui protectorat rusesc asupra Republicii Moldova.
Această inițiativă nu numai că este una nerealistă, dar este, cred eu, și iresponsabilă, întrucât poate conduce în definitiv chiar la dezintegrarea Republicii Moldova ca stat pe harta Europei. Este un lucru pe care nu trebuie să-l admitem. Președintele Voronin dorește să legitimeze regimul anticonstituțional și criminal de la Tiraspol și bineînțeles că acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat indicația și presiunea puternică din partea Kremlinului.
Președintele grupului parlamentar Alianța Braghiș, fostul premier Dumitru Braghiș, consideră că inițiativa președintelui Voronin va provoca grave disensiuni între formațiunile politice și în întreaga societate.
Era mult mai corect dacă președintele avea un dialog serios cu societatea civilă, cu partidele politice, cu parlamentul, guvernul, curtea constituțională, să afle opinia cetățenilor Republicii Moldova și după aceasta să înainteze asemenea propuneri destul de serioase. Încercările de modificare constituției pot provoca foarte mari disensiuni în societatea noastră.
Președintele Vladimir Voronin a anunțat că va susține mâine o conferință de presă pentru a da publicității detalii din noua sa inițiativă de reglementare a conflictului transnistrean. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dan Bălășescu, redactor șef adjunct la cotidianul Gazeta de Sud din Craiova, a fost condamnat într-un proces penal pornit de la o plângere a prefectului de Olt, Marin Diaconescu, la 7 milioane de lei amendă penală și 600 de milioane de lei despăgubiri morale. Despre acest caz și semnificația lui în relațiile presei din România cu autoritățile statului, relatează Talia Radu.
Dan Bălășescu crede că a fost nedreptățit nu atât prin sentința dată, cât prin modul în care a decurs procesul pe care i l-a intentat prefectul de Olt, Marin Diaconescu. El spune că, de la prima înfățișare, lucrurile au decurs dubios. Odată cu intrarea în sala de ședință a președintelui judecătoriei Slatina, Silviu Oancea, care a dispus judecarea în secret a procesului. Un proces în care ziaristul de la Gazeta de Sud nu a fost apărat de nimeni. El s-a prezentat la prima înfățișare, convins că se va putea apăra singur.
În principiu, vreau să mă apăr singur, fiind articole de opinie, știind că nu au fost articole de dezvăluiri în care să fie vizată viața privată a domnului prefect sau afaceri în care dânsul ar fi fost implicat sau ar fi implicat instituția pe care o reprezintă, am considerat că pot să mă apăr cel mai bine. Însă văzând că lucrul capătă alte dimensiuni, că se judecă la secret, am luat decizia că e mai bine să-mi angajez un avocat.
Dan Bălășescu nu a mai avut însă timp să-și ia un apărător. Până să se dezmeticească, judecătorul îl audiese deja pe prefectul Diaconescu. Cea de-a doua înfățișare a fost o amânare, iar la cea de-a treia, când s-a formulat și sentința, jurnalistul a fost citat la o adresă greșită și a aflat că procesul s-a încheiat mult mai târziu și indirect. Recursul a fost respins pe 16 ianuarie anul acesta. acesta, fără să se fi revăzut dosarul cât de puțin. Dacă ar fi fost revăzut, s-ar fi băgat de seamă că erau câteva neregularități pe care mai mari justiției din județul Olt nu știu acum cui să le paseze. De pildă, valoarea daunelor morale este de 6 ori mai mare decât cea solicitată de reclamant, potrivit consemnării grefierului de ședință, și anume 100 de milioane de lei. Aceeași consemnare este practic confirmată sub semnătură proprie de declarația prefectului Diaconescu, prin care își autentifică depoziția. Articolul 15 din Codul de Procedură Civilă îl obligă pe judecător să țină seama de declarația părții vătămate. Dan Bălășescu și Gazeta de Sud mai au la îndemână doar deschiderea unui proces la Curtea Supremă de Justiție. Până atunci, tânărul ziarist s-a retras însă din presa scrisă, cu sentimentul că nu se simte apărat decât cel mult de solidaritatea Breslei jurnaliștilor. Redactorul șef de la cotidianul Evenimentul Zilei, cotidian central care are și multe ediții locale, este de părere că jurnaliștii din provincie sunt mult mai expuși abuzurilor.
În mod cert, ziariștii din provincie sunt mai vulnerabili decât cei din București. E foarte simplu să-ți dai seama de asta după forța pe care o au baronii locali. În timp ce în București mai există așa o mică jenă, o mică temere, pentru că există o concentrare mai mare de mass media, în provincie însă nimeni nu-i apără pe jurnaliștii de acolo. Iar puterea locală, prefect, șeful organizației PSD din zona respectivă, judecătorii, procurorii, polițiștii, toți, practic, sunt conectați la acest nucleu de putere care ține de PSD. Din cauza acestei presiuni asupra lor, din provincie vin mult mai puține povești de corupție decât din București, pentru că teama că supărând pe cineva din conducerea județului va crea probleme, îi împiedică să scrie de multe ori adevărul.
Dan Cristian Turturică, redactor șef la Evenimentul Zilei. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Agenția de monitorizare a presei, Blocul Național Sindical și Transparency International, filiala din România, au prezentat la București obiectivele programului numit Alianța Anticorupție, program prin care se dorește, între altele, sensibilizarea organelor abilitate ale statului la cazurile de corupție semnalate de presă. Petru Ionescu are detalii.
Acțiunea de monitorizare din cadrul programului Alianța Anticorupție vizează deocamdată doar județele Bacău, Bihor, Brăila, Goj, Vrancea și municipiul București. Reprezentanta Asociației Române pentru Transparență, Oana Zăbavă, anunțând și apariția unui ghid anticorupție destinat informării cetățeanului asupra posibilităților sale privind semnalarea cazurilor de corupție. Alianța Anticorupție, la care participă Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, Blocul Național Sindical și Asociația Română pentru Transparență, a alcătuit un top al faptelor de corupție semnate prin presă, identificându-se aproximativ 120 de cazuri, printre cele mai cunoscute fiind cazul procurorului Lele de la Oradea, firmele Căpușe de la Petroșani, cazul Mitrea, Prima TV și Văcăroiu Bid. Procurorul Ovidiu Budușan, membru al inițiativei Alianța Anticorupție, a atras atenția asupra faptului că prevederea din noul cod penal favorizează nepedepsirea faptelor de corupție, respectiv că se stipulează o nouă cauză de nepedepsire a luării și dării de mită. Ovidiu Budușan.
Cea de-a doua cauză de nepedepsire, deci elementul de noutate, este nepedepsirea mituitorilor sub condiția ca refuzul de a da mită să le fi produs o pagubă. Dacă mituitorul va putea dovedi refuzul de a da mită i-ar fi produs o pagubă, nu va fi pedepsit în fața legii penale.
Budușan consideră că utilitatea demersului Alianței Anticorupție este aceea că se va determina o reacție a instituțiilor abilitate ale statului, care își vor asuma într-un fel sau altul responsabilitatea încadrării faptelor semnalate. Ovidiu Budușan.
Consider de asemenea că marele câștig al acestei inițiative va fi acela că după o anumită perioadă de timp vom avea o asumare de responsabilitate, o soluție pronunțată de instituția abilitate. În felul ăsta reușim să ieșim din sfera subiectelor, speculațiilor de presă și să avem de-a face cu ceea ce s-ar putea numi o clarificare publică, fie ea într-un sens, fie în celălalt.
Mircea Toma, din partea Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu, a anunțat că au fost trimise adrese de sesizare către Președinția României, Parchetului Național Anticorupție, Senatului și Camerei Deputaților de la București. Petre Iorescu, Radio Europa Liberă, București.
Conducerea Partidului Social Democrat s-a întâlnit cu președinții mai multor organizații județene ale acestei formațiuni politice pentru a discuta situația din aceste filiale în urma acuzațiilor de corupție aduse unor lideri locali. Avem acum legătura cu corespondenta noastră, Sabina Fati, care se află la sediul PSD din București. Bună seara, Sabina!
Bună seara!
S-a vorbit la această întâlnire despre cazuri concrete de corupție în ce îi privește pe unii lideri locali ai PSD?
Nici vorbă, corupția și problemele incompatibilităților în deținerea funcțiilor publice și de afaceri nu au fost subiecte de mare interes la discuțiile care au loc la sediul PSD între conducerea partidului și liderii organizațiilor din teritoriu. Prima concluzie care pare să se desprinde după audierile care au avut loc deja este că PSD-ul consideră că demnitarii ar trebui să se retragă din consiliile de administrație și asociațiile generale ale acționarilor doar în cazul firmelor de stat. Afacerile private nu intră în această discuție. Oamenii politici, fie ei parlamentari, miniștri, prefecți, primari și așa mai departe, pot așadar să-și continue afacerile private nestingheriți, întrucât, după cum sugerează liderii PSD, această situație nu intră în criteriul de incompatibilități. Până în acest moment au fost audiați liderii organizațiilor județene PSD de la Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița și Brașov. S-a discutat în principal despre nivelul cotizaților, organizare internă, viitor candidați la alegeri locale și așa mai departe.
Sabina, vreau să te întreb, iartă-mă, cine stabilește criteriul de incompatibilități sau ce sunt aceste criterii de incompatibilități?
Aceste criterii ar urma să fie stabilite de o lege care ar trebui să fie dezbătută în Parlament înainte ca guvernul ăsta să-și asume răspunderea pe acel pachet de legi anticorupție, după cum a cerut cel puțin până acum Ion Iliescu. De altfel, dezbaterea de astăzi despre problemele din PSD a fost amânată din vara anului trecut și pare să aibă loc sub presiunile președintelui Ion Iliescu, fondatorul acestui partid, care, așa cum știm, a cerut la întâlnirea de săptămâna trecută de la Snagov liderilor PSD să se hotărască dacă vor să facă politică sau vor să facă afaceri.
Mulțumim foarte mult, Sabina Fati. Tot despre corupție este vorba și în protocolul de colaborare semnat de grupurile parlamentare PNL și PD. E vorba despre acțiuni comune ale acestor două partide împotriva corupției și de încercarea celor două formațiuni politice de a determina cabinetul Năstase să-și respecte programul de guvernare, relatează Ingrid Ciușu.
Potrivit protocolului încheiat astăzi, Partidul Democrat și Partidul Național Liberal vor susține împreună toate proiectele legislative considerate importante pentru alinierea României la standardele presupuse de aderarea la NATO și Uniunea Europeană, indiferent de cine le inițiază. La nivelul grupurilor parlamentare, cele două partide se angajează să propună și să susțină, printre altele, proiecte legislative referitoare la proprietatea funciară, cea agricolă, pentru îmbunătățirea sistemului de pensii, precum și să lupte împotriva corupției. Iată ce spune liderul grupului parlamentar din Senat al Partidului Democrat, Maria Petre.
Vom denunța prin acțiuni comune, utilizând toate instrumentele de luptă parlamentară, două lucruri, și anume abaterile actualului executiv de la propriul său program de guvernare, și vom denunța, așa cum am făcut-o și până acum, dar într-un mod mai coordonat de data aceasta, toate actele de corupție ale puterii actuale, plecând de la premiza pe care protocolul nostru o menționează expres, și anume că acest flagel, pe de o parte, generează sărăcie, pe de altă parte, face un lucru extrem de periculos în relația cu obiectivele de integrare atât euroatlantică cât și europeană ca atare a României.
Senatorul Maria Petre arată că ceea ce a motivat PD și PNL să încheie acest protocol de alianță legislativă ține de practici ale executivului considerate discreționare.
Ține, pe de o parte, de necesitatea de a construi o alternativă reală la guvernarea PSD. Motivația se bazează de asemenea pe atitudinea de partid-stat a PSD, care a transformat Parlamentul, așa cum din păcate constatăm cu toții, dintr-o instituție fundamentală a democrației, într-o simplă anexă a executivului. Această comportare a Parlamentului este concret cea care în cele mai multe situații nu face decât să valideze ordonanțele. Practica executivului de a modifica prin voința sa unilaterală legi fundamentale pentru sistemul democratic.
Un protocol similar a fost încheiat săptămâna trecută și de grupurile parlamentare ale celor două partide din Camera Deputaților. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Programul nostru se încheie aici.
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că la ora 19 vom transmite un buletin de știri urmat de programul Actualitatea. aici Radio Europa Liberă.